pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα συγκινητικό οικογενειακό μυθιστόρημα που κρούει τον κόδωνα για τους κινδύνους που απειλούν τις δημοκρατίες μας όταν ο φόβος για τον άλλο εγκαθίσταται στις καρδιές των ανθρώπων. Τίτλος του «Οι χαμένες μας καρδιές» και συγγραφέας του η κινέζικης καταγωγής Αμερικανίδα Σελέστ Ινγκ. Την 43χρονη Σελέστ Ινγκ τη γνωρίσαμε με το δεύτερο βιβλίο της, «Μικρές φωτιές παντού», ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται σε μια μικρή κοινότητα του Οχάιο και που θέτει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πατρότητα και τη μητρότητα, την υιοθεσία παιδιών διαφορετικής φυλής και με το ζήτημα της φυλής εν γέννη στο σύγχρονο, πολύχρωμο κόσμο μας. Παρόμοιες θεματικές, αλλά σε διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, τίθεται και μάλιστα επιτακτικά σε τούτο το τρίτο μυθιστόρημά της, που τοποθετείται σε μια Αμερική που μοιάζει σε πολλά με τη σημερινή, αλλά στην πιο εφιαλτική εκδοχή της. Ο υπερπατριωτισμός και η κουλτούρα της δίθεν λευκής υπεροχής, ο ρατσισμός, ιδιαίτερα απέναντι στους Ασιάτες που φούντωσε στη διάρκεια της πανδημίας, ο χωρισμός μικρών παιδιών από τις οικογένειές τους για πολιτικούς ή κοινωνικούς λόγους, πρακτική που εντάθηκε στα χρόνια της προεδρίας του Τραμπ, όλα αυτά αποτελούν τα υλικά με τα οποία χτίζεται ο σκοτεινός κόσμος τούτου του μυθιστορήματος. Στο κέντρο του, ο 12χρονος Μπέρντ, ο οποίος βασανίζεται από την απουσία της μητέρας του, που φαίνεται να τους εγκατέλειψε με τον πατέρα του 3 χρόνια πριν. Η ιστορία όμως ξεκινά με μια ανατροπή. Η χαμένη εδώ και καιρό μητέρα, η Μάργαρετ, δίνει επιτέλους ένα σήμα ζωής, αποκλειστικά σε εκείνον. Το σήμα αυτό έχει τη μορφή μιας κάρτας.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Και τώρα, από το πουθενά ένα γράμμα από τη μητέρα του. Ο γραφικός χαρακτήρας μοιάζει με το δικό της και κανείς άλλος δεν τον έλεγε έτσι. Bird. Τόσα χρόνια μετά ξεχνάει τη φωνή της μερικές φορές. Όταν προσπαθεί να τη φέρει στη μνήμη του, ξεγλιστράει σαν σκιά που διαλύεται στο σκοτάδι. Ανοίγει το φάκελο με τρεμάμενα χέρια. 3 χρόνια δίχως λέξη, αλλά επιτέλους θα καταλάβει γιατί έφυγε, πού ήταν. Αλλά μέσα, τίποτα. Μόνο μια ζωγραφιά. Μια ολόκληρη κόλλα χαρτί γεμάτη από άκρη σ' άκρη με ζωγραφισμένες φιγούρες στο μέγεθος ενός κέρματος. Γάτες. Γάτες μεγάλες, γάτες μικρές, τρίχρωμες, ημερίγες ή λευκό στέρνο που κάθονται κομψές, γλύφουν τα πατουσάκια τους, χουζουρεύουν σε λιμνούλες φωτός. Απλά σκιτσάκια, σαν αυτά που ζωγράφιζε η μητέρα του στο τσαντάκι του κολατσιού του πολλά χρόνια πριν. Σαν αυτά που ζωγραφίζει καμιά φορά ο ίδιος τώρα, στα σχολικά του τετράδια. Μόνο κάτι καμπύλες γραμμές. Καταλαβαίνεις όμως ότι είναι γάτες. Ζωντανές. Αυτό ήταν όλο. Κανένα μήνυμα. Ούτε μια λέξη. Μόνο η μια γάτα μετά την άλλη. Μουτζούρες από μελάνι. Κάτι το τζιγκλάει στο πίσω μέρος του μυαλού του, αλλά δεν είναι σίγουρος τι. Γυρνάει τη σελίδα από την άλλη. Ψάχνει για στοιχεία. Η πίσω πλευρά μας είναι κενή.
Είπαμε πριν ότι η Αμερική του βιβλίου θυμίζει σε πολλά τη σημερινή Αμερική, αλλά στην πιο εφιαλτική της εκδοχή. Η χώρα που έχει γνωρίσει ο μικρός Μπέρντ κανοναρχείται από ένα πανίσχυρο πατριωτικό νόμο που τιτλοφορείται «Pact» και που περιορίζει τις ζωές των ανθρώπων χαρακτηρίζοντας εσωτερικούς εχθρούς και προδότες καθέναν που εναντιώνεται σε ένα σύστημα διακρίσεων και αστυνόμευσης, έχοντας κηρύξει πόλεμο στα βιβλία και στην ελεύθερη σκέψη. Τα δύο αυτά είναι άλλωστε αλληλένδετα. Τα μαθήματα στο σχολείο είναι κυρίως προπαγάνδα υπέρ του καθεστώτος, ενώ τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτό το ζόφο δεν μπορούν να φανταστούν εύκολα μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο πατέρας του Μπέρντ, εργαζόμενος σε βιβλιοθήκη, κυριαρχείται από τον φόβο, που ενισχύεται από το γεγονός ότι ο γιος του έχει ασιατικά χαρακτηριστικά από τη μητέρα του, κάτι που τον καθιστά εύκολο στόχο σε κάθε ξέσπασμα ρατσισμού στο σχολείο ή αλλού. Και πράγματι, ο Μπέρντ υφίσταται διαρκείς ταπεινώσεις και εκφοβισμούς από τους συμμαθητές του. Φωτεινή εξαίρεση σε αυτή την ατμόσφαιρα θα αποτελέσει ένα κορίτσι, η Σέιντι, που είναι η μόνη που βλέπει κριτικά το σύστημα που τους έχει επιβληθεί, μια και η ίδια είναι θύμα του. Η Σέιντι έχει αποσπαστεί βιαίως από τους βιολογικούς γονείς της και έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Αυτή πρώτη δίνει στον Μπέρντ να αντιληφθεί ότι πίσω από την εικόνα μιας κοινωνίας του νόμου και της τάξης υπάρχει μια άλλη, ζωφερή πραγματικότητα. Η ευνίδια εξαφάνισή της θα κλονίσει τον Μπέρντ, που βλέπει ακόμη ένα μυστήριο να προστίθεται στη ζωή του. Αρχίζει λοιπόν να ψάχνει, να ερευνά, να αναζητά στοιχεία που θα τον φέρουν πιο κοντά στον κόσμο της μητέρας του, καθώς παράλληλα προσπαθεί να καταλάβει τη συμβολική δράση μιας αντιστασιακής ομάδας που χρησιμοποιεί ως σύνθημα τη φράση «Οι χαμένες μας καρδιές», που ήταν τίτλος ενός ποίηματος της μητέρας του. Ο μύτος που θα τον βοηθήσει να αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι βρίσκεται βέβαια στην κάρτα με τις γάτες που του έχει στείλει η μητέρα του και από εκεί σε ένα παραμύθι με γάτες που του διάβαζε όταν ήταν μικρός και που αναδύνεται ξανά στη μνήμη του με ορμή και διάβγεια.
Ήταν κάποτε πολύ καιρό πριν ένα αγόρι που του άρεσε να ζωγραφίζει γάτες. Ήταν ένα αγόρι φτωχό που δούλευε τον περισσότερο καιρό στα χωράφια, όπου την άνοιξη έσπερνε ρύζι με τους γονείς του και πολλούς άλλους και το θέριζε πλάι του το φθινόπωρο στους οριζόνες. Όταν όμως έβρισκε λίγο χρόνο, ζωγράφιζε. Και αυτό που του άρεσε να ζωγραφίζει πιο πολύ απ' όλα ήταν γάτες. Μεγάλες γάτες, μικρές γάτες, με ρίγες, με βούλες, με τρία χρώματα. Γάτες με μυτερά αυτιά και σχίστα μάτια, γάτες με μαύρα παπουτσάκια και μαύρες μουσούδες, γάτες με λευκό στέρνο σαν αετή. Γάτες μαλλιαρές, γάτες απαλές, γάτες που κάνουν ένα σάλτο, γάτες που παραμονεύουν, γάτες που κοιμούνται ή γλύφουν το τρίχωμά τους. Πάνω στις πλατιές πέτρες δίπλα στο ποτάμι, όπου ψαράδες τραβούσαν τα γεμάτα ψάρια δίχτυα τους. Τις ξερές μέρες τις σχεδίαζε στο χώμα, στο δρόμο για το σπίτι του, και μετά τις βροχές τις σκάλιζε στην πηχτή λάσπη όπου κάποτε γυάλιζαν λακκούβες με νερό. Οι υπόλοιποι στο χωριό θεωρούσαν ότι αυτή η ασχολία ήταν χάσιμο χρόνο. Τι χρησιμότητα έχει να ζωγραφίζει όλες αυτές τις γάτες? Τον χλέβαζαν. Δεν μπορεί να μας ταΐζει ούτε να μας μαζεύει τους σπόρους. Ο πιο πλούσιος άντρας του χωριού είχε πανέμορφα σκαλίσματα στους τοίχους του σπιτιού του, ζωγραφιές με ομιχλώδη βουνά και κομψούς κήπους, μακρινά πράγματα που κανείς στο χωριό δεν είχε αντικρίσει ποτέ στη ζωή του. Αυτό όμως που μπορούσες να δεις πάντα βγαίνοντας έξω ήταν μια γάτα, ήταν παντού. Δεν είχαν ακούσει ποτέ για κάποιο καλλιτέχνη που επέλεγε να ζωγραφίζει γάτες. Τι νόημα είχε?
Οι χαμένες μας καρδιές της Celeste Ng. Ένας παρακτικό μυθιστόρημα για τη δύναμη της αλληλεγγύης σε πείσμα των καιρών. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Κι όμως, ακόμη και ένα αθώο παραμύθι, από τη στιγμή που φέρει μαζί του στοιχεία μιας ασιατικής κουλτούρας, στην προκείμενη περίπτωση της Ιαπωνικής, συνιστά απειλή για το σύστημα του ΠΑΚΤ. Κάθε τι ασιατικό, από την Κίνα, την Ιαπωνία ή την Κορέα, αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Ενώ βιβλία και άλλα πολιτιστικά προϊόντα που σχετίζονται με αυτές τις κουλτούρες εξαφανίζονται και καταστρέφονται. Ο Μπέρντ αναζητά τρόπο να βρει το βιβλίο που περιέχει αυτούσιο το παραμύθι με τις γάτες, με την πίστη ότι εκεί θα βρει το κλειδί που θα τον οδηγήσει στη μητέρα του. Αλλά πέφτει συνεχώς σε τείχο. Όπως όμως συμβαίνει συχνά στις ιστορίες, και γιατί όχι και στη ζωή, ένα βοηθητικό πρόσωπο δεν θα αργήσει να εμφανιστεί και θα έχει τη μορφή μιας βιβλιοθηκάριου, η οποία αποτελεί μέλος ενός κυκλώματος που αναζητά παιδιά που έχουν αποσπαστεί βιαίως από τους γονείς τους και η οποία συναισθάνεται την ανάγκη του Μπέρντ να βρει ίχνη της αγαπημένης του μητέρας. Το ένα φέρνει το άλλο και σαν καλός λύτης ενός περίπλοκου προβλήματος με ενδείξεις και υποδείξεις, ο Μπέρντ καταφέρει να εντοπίσει το κρυφό μήνυμα που του έχει αφήσει η μητέρα του, σε ένα μέρος που μονάχα εκείνος θα μπορούσε να σκεφτεί. Είναι ένα σημείωμα με μια διεύθυνση στη Νέα Υόρκη και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για δισταγμούς. Η ώρα για την αληθινή περιπέτεια της ενηλικίωσης έχει σημάνει.
Είναι αργά το απόγευμα όταν φτάνει στη σωστή διεύθυνση. Ένα μεγάλο κτίριο από τούβλα, λουλουδιαστά παρτέρια στα παράθυρα, μια τεράστια πράσινη πόρτα. Δεν είναι πολυκατοικία, είναι μια πολυόροφη μονοκατοικία. Κάτι που δεν έχει ξανακούσει ότι υπάρχει, το κάστρο της Ντάτσες. Δειλά-δειλά το παρατηρεί από απέναντί. Στα παραμύθια μπορεί να βρει τα πάντα μέσα σε ένα κάστρο. Αμύθιτα πλούτη, μια γητεύτρα, ένα όγκρο που ανυπομονεί να σε καταβροχδίσει. Αλλά εδώ είναι το μέρος που τον έστειλε η μητέρα του. Οδός και αριθμός γραμμένα από το δικό της χέρι. Τυφλή εμπιστοσύνη λοιπόν. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια από μάρμαρο, πιάνει τον μπρούτζινο ρόπτρο και βαράει τρεις φορές το πράσινο ξύλο. Μοιάζει να έχει περάσει μια αιωνιότητα, όμως περνάνε μόνο ένα-δυο λεπτά μέχρι να ανοίξει την πόρτα ένας άντρας μεγαλύτερος σε ηλικία. Είναι αρκετά γεροδεμένος, φοράει στολή, λαμπερά μπρούτζινα κουμπιά σε ένα μπλε μάλινο, σαν καπετάνιο στο πλοίο του. Κοιτάζει τον Μπέρντ ψυχρά και ο Μπέρντ ξεροκαταπίνει δύο φορές πριν μιλήσει. Ήρθα να δω την Ντάτσες, ανακοινώνει ο Μπέρντ. Και τότε, μαγικά, ο καπετάνιος κουνάει καταφατικά το κεφάλι του και κάνει στην άκρη για να περάσει. Ένα ηλιόλουστο φουαγέ. Ένα τζάκι με αναμένη φωτιά, αν και είναι μόνο Οκτώβρης. Μπες πλακάκια στο πάτωμα, διάστηκτα με πορτοκαλοκαφέ, τετραγωνάκια. Στο κέντρο του δωματίου ένα τραπέζι από μάρμαρο και καμπυλωτά πόδια. Η μοναδική του εμφανή χρησιμότητα είναι να φιλοξενεί το μεγαλύτερο βάζο με λουλούδια που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Γύρω του τα φώτα περιβάλλονται από ένα χρυσό φωτοστέφανο. Ήρθα να δω την Ντάτσες, επαναφάνει ο Μπέρντ προσπαθώντας να ακουστεί πιο σίγουρος από τι είναι. Και ο καπετάνιος του ρίχνει μια λοξή ματιά.
Όπως έχει γίνει φανερό, οι χαμένες μας καρδιές είναι καταρχάς μια πολιτική αλληγορία για τις απειλές που αντιμετωπίζουν τώρα οι δημοκρατίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κοινωνίες μας. Με τα μισαλόδοξα και ξενοφοβικά αισθήματα πολλών ανθρώπων να βρίσκουν όλο και συχνότερα ισχυρή πολιτική έκφραση. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα βιβλίο για τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς, για το πέρασμα από την ηλικία της αθωότητας, την ηλικία της γνώσης και της υπευθυνότητας. Από αυτή την άποψη, είναι ιδανικό ανάγνωσμα για εφήβους και νέους αναγνώστες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μεγαλύτεροι δεν θα το απολαύσουν και δεν θα ωφεληθούν από την ανάγνωσή του. Είναι ένα μυθιστόρημα μαχητικό και αφυπνιστικό που μας τοποθετεί απέναντι στον καθρέφτη μας και μας κάνει να αναρωτηθούμε για το τι είδους κοινωνία θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Το μυθιστόρημα της Celeste Ng «Οι χαμένες μας καρδιές» σε μετάφραση της Μαριτίνας Ασκητοπούλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Μην ξεχνάτε επίσης να ακούτε τη σειρά podcast «Να ένα βιβλίο για παιδιά» με την κριτικό βιβλίων για παιδιά Ελένη Κορόβιλα. Ένα podcast για γονείς και εκπαιδευτικούς με τρόπο απλό και κατανοητό. Ενώ χαρακτηριστικά αποσπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Βάνα Πεφάνη.
«Χαμένες μας καρδιές», το νέο μυθιστόρημα της Celeste Ng, συγγραφέα του best-seller «Μικρές φωτιές παντού». Μια σπαρακτική ιστορία για την άφθαρτη αγάπη ανάμεσα σε μια μητέρα και ένα παιδί, σε μια κοινωνία πλημμυρισμένη από το φόβο, για τη δύναμη της αλληλεγγύης σε πείσμα των καιρών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Celeste Ng, «Οι χαμένες μας καρδιές», διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.